Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin, urednik vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti kako je svijet upoznao crnogorskog premijera nakon što ga je američki predsjednik odgurnuo da bi došao u prvi plan na sastanku NATO-a.
U ovom trenutku je mnogo, mnogo više ljudi nego što bi to bilo za očekivati. Saznalo za događaje prijema Crne Gore u NATO, saznalo kako izgleda to predsjednik vlade Crne Gore i saznalo za Crnu Goru ili čulo za Crnu Goru kroz taj događaj.
Bivši visoki predstavnik za BiH, Wolfgang Petrić, o stanju u Bosni i Hercegovini.
BiH je u raljama tri političara, Dodika, Izetbegovića i Čovića. Lider HDZ traži formiranje trećeg entiteta, što je zvono za uzbunu u Briselu.
Skoplje je pozvalo ambasadoricu Srbije da im pojasni što je službenik BiH radio u Sobranju tokom nasilja u aprilu. Srpske vlasti u noći srušile nelegalno izgrađenu džamiju u Zemun polju. Vjernici ogorčeni.
Pa bolje bi bilo da sruše tamo nešto što se vade nelegalne poslove nego ovako neki verski objekat.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Podgorici oslobodio je lidere opozicionog demokratskog fronta Andriju Mandića i Slavena Radunovića optužbe da su pokušali nasilnu promjenu ustavnog poretka tokom demonstracija 24. oktobra prošle godine. Sudija Vladimir Novović je obrazložio odluku činjenicom da u spornoj večeri Mandić i Radunović nisu pozivali na nasilje, nisu imali namjeru da silom obore vlast, niti da promjene ustavni poredak zemlje kako je to navedeno u optužnici. Viši sud u Valjevu rehabilitovao je nekadašnjeg četničkog komandanta Nikolu Kalabića. Zahtjev za rehabilitaciju podnela je Kalabićeva unuka. Sud je proglasio 1946. godine Kalabića za narodnog neprijatelja i oduzeta mu je sva imovina. Čelnici Srbije i Republike Srpske obišli su danas radove na mostu preko Drine.
Most je spojio obale rijeke Drine kod Bratunca i Ljubovije. U obraćanju prisutnim Aleksandar Vučić, novoizabrani predsjednik Republike Srbije, je rekao:
važno je da spajamo obale, gradove, države, važno je da spajamo i srpski narod, ali je važno da spajamo i Srbe i Bošnjake, zato što mostovi jesu ta osnovna fizička i simbolička veza koja omogućava normalan, pristojan i pre svega zajednički život.
Za stanovnike Bratunca ovaj objekat je od velikog značaja. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske:
ovo nije napravljeno da dijeli, ovo je napravljeno da spaja.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Italiji je počeo summit lidera G7 koji će po rečima predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska biti najizazovniji u poređenju sa mnogima u prošlosti. Reuters ocjenjuje da će razgovori biti veoma robusni nakon što je američki predsjednik Donald Trump kritikovao saveznike u NATO-u tokom njihovog sastanka u četvrtak u Briselu, kao i prethodno trgovinsku politiku Njemačke. Ostale zemlje iz ovog kluba najbogatijih se nadaju da će uspjeti da ubede Trumpa da ublaži protekcionistički stav o trgovini, kao i o klimatskim promjenama. Moskva je pozvala danas NATO da obustavi pokušaje, kako je istakla, stvaranja odnosa sa Rusijom u duhu ere konfrontacije dok ne bude kasno, ocenivši da su odnosi Rusije i Severnoatlantske alijanse trenutno u najdubljoj krizi od hladnog rata. Američka administracija preuzima punu odgovornost za curenje informacije o istrazi britanske policije o bombaškom napadu u Manchesteru u ponedjeljak, kada je poginulo 22 ljudi, izjavio je danas u Londonu državni sekretar SAD-a Rex Tillerson.
Kada je riječ o neprimjerenom curenju informacija koje su ključne za istragu i hapšenja onih koji su počinili ovaj gnusni zločin, mi to svakako osuđujemo. Predsjednik Trump je također to osudio i zatražio je hitnu istragu i kažnjavanje odgovornih za curenje pomenutih informacija u javnost. Preuzimamo potpunu odgovornost i žalimo zbog ovog događaja. Specijalne veze između naše dvije zemlje nesumnjivo će prevazići nesrećne incidente vezane za ove nesrećne događaje.
Najmanje 28 ljudi je poginulo, a 25 ranjeno u napadu na kopske hrišćane u Egiptu. Naoružani napadači napali su grupu kopskih hrišćana dok su se autobusom vozili ka manastiru južno od Kaira.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sastanak lidera država članica NATO-a i njegovi zaključci gotovo da su upali u zaborav gafom ili incidentom koji je izazvao američki predsjednik Donald Trump na skupu u Briselu. Snimak na kojem je uhvaćen kamerom kako gura crnogorskog premijera Duška Markovića kako bi izbio naprijed obišla je cijeli svijet. Crna Gora dobila neviđen publicitet. Slušamo Lelu Šćepanović.
Video snimak na kojem je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump tokom obilaska zgrade NATO-a izgurao premijera Crne Gore Duška Markovića da bi se našao u prvom redu do Jensa Stoltenberga, generalnog sekretara NATO-a, obišao je svijet. Svi online mediji, vodeće svjetske televizije i društvene mreže prenijeli su kratak video sadržaj koji su pratili različiti komentari. I premijer Crne Gore Duško Marković komentarisao je ovu neobičnu situaciju na konferenciji za novinare u Briselu.
Ja nisam uopšte registrovao, vidio sam na društvenim mrežama reakcije tim povodom, jednostavno to je jedna bezazlena situacija, ne doživljavam je na nikakav drugačiji način osim na takav, ali kada već se danas novinari na tu scenu na različite načine određuju, želim i ja da vam kažem da je i prirodno i da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bude u prvom redu i pripadam.
Uz video snimak koji je zapalio društvene mreže reagovali su novinari vodećih svjetskih medija CNN-a i BBC-a, uz tekstove su išli i brojni komentari poznatih ličnosti. Sve se to dešavalo, kako mnogi ocjenjuju, u istorijskom danu za Crnu Goru zbog formalnog prijema u NATO. Ali ovaj snimak sa margine samita u Briselu postao top tema svjetskih medija. Na domaćoj sceni videoklip je prvi prenio najčitaniji crnogorski portal Vijesti, a urednik Srdan Kosović za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako su na ovu neobičnu situaciju reagovali crnogorski građani i njihova čitalačka publika.
Kada vidite da su dvije najpopularnije vijesti u posljednje 24 sata, upravo sama situacija, zatim i objašnjenje premijera Markovića, je jasno da je ipak internet publika zainteresovana za forme kratke vijesti koja nije primarno plod nekog novinarskog rada, već situacija, odnosno prenošenje informacije, tako da ukupno zajedno imaju 70.000 čitanja i preko 300 i nešto komentara sa ukupno ove dvije vijesti.
Portparol Bijele kuće Sean Spicer je u komentaru ovim povodom rekao da nije vidio snimak koji je postao pravi hit na društvenim mrežama, ali pretpostavlja, kako je kazao, da je Trump samo išao na svoje predodređeno mjesto, dok zvaničnik Bijele kuće Philip Ricker smatra da je sve urađeno po NATO protokolu. Sasvim drugačija reakcija međutim stiže od građana Sjedinjenih Država koji su pokrenuli peticiju kojom se zahtjeva da se Trump izvini premijeru Dušku Markoviću. Peticiju treba da potpiše još 99.974 punoljetnih Amerikanaca da bi se dobio odgovor Bijele kuće. U obrazloženju peticije navedeno da ovaj potez predsjednika SAD-a smatraju uvredom za američki narod i za sve članice NATO-a. Psiholog Radoje Cerović za Radio Slobodna Evropa kaže da je nakon jučerašnjeg događaja Crnu Goru kao novu članicu NATO porodice i njenog premijera Markovića vidio i upoznao mnogo veći broj građana svijeta nego što bi to inače bio slučaj.
U ovom trenutku mi bi mogli da očekujemo da neko ko je čuo za činjenicu da je nova zemlja primljena u NATO, da je to neka zemlja koju ne može da nađe na mapi, za koju ne zna gdje se nalazi, vjerovatno neće znati ni u buduće. Onog trenutka kada se ovakav incident ili događaj, da kažem, odigrao, ono što mi zovemo reach ili doseg te informacije je multiplikovan višestruko, pomnožen sa jednim nevjerojatnim koeficijentom. U ovom trenutku je mnogo, mnogo više ljudi nego što bi to bilo za očekivati saznalo za događaj prijema Crne Gore u NATO, saznalo kako izgleda taj ministar, odnosno predsjednik vlade Crne Gore, i saznalo za Crnu Goru ili čulo za Crnu Goru kroz taj događaj. To je nevjerovatan paradoks koji je tipičan za novu teoriju medija i za novu teoriju komunikacije.
I dok su za stručnjake ovakvi događaji predmet naučnih analiza i materijal za proučavanje, laičkoj javnosti ovakvi događaji pokazuju na koji način danas funkcioniše komunikacija, objašnjava Cerović.
Na koji način danas funkcioniše komunikacija? Ono što je veoma važno ili što mislimo da je veoma važno uopšte ne mora da bude. Ono što djeluje marginalno postaje nesrazmjerno važnije u ovakvim situacijama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na sastanku NATO-a u Briselu, podsjetimo, poručeno je da se nastavlja borba protiv terorizma. U Bosni i Hercegovini za krivična djela terorizma optužene su 42 osobe, osuđujućih presuda je 92%, a najveća izrečena kazna je 35 godina zatvora. Detaljnije Marija Arnautović.
VD glavne tužiteljice u Bosni i Hercegovini Gordana Tadić nedavno je saopštila kako je procenat osuđujućih presuda za krivično djelo terorizma i djela povezanih sa terorizmom u proteklom periodu bio 92%, te da su samo 4 optužene osobe u proteklih 14 godina oslobođene optužbi. Prema podacima državnog tužilaštva u predmetima za protivzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama vezanim za odlaske državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta u Siriju i Irak i pridruživanje takozvanom ISIL-u nije bila niti jedna oslobađajuća presuda. Sve to, smatraju analitičari, govori o ozbiljnosti bosansko-hercegovačkog pravosuđa, policijskih i sigurnosnih agencija da se suprotstave ovim dijelima. Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Jasmin Ahić.
Zapravo to je kontinuitet onoga što su i zvaničnici ne samo Bosne i Hercegovine, nego i međunarodnih organizacija, prvenstveno Interpola, Europola, ali i State Departmenta, govorili u svojim zadnjim izvještajima kad je u pitanju funkcionisanje i dio koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu unutar antiterorističke koalicije za borbu protiv terorizma. U svakom slučaju, to je direktan pokazatelj da imamo kvalitetno razrađene mehanizme i instrumente u toj samoj borbi i da na kraju imamo i, da kažemo, rezultate rada.
U Bosni i Hercegovini su za krivično djelo terorizma do sada izrečene pravosnažne kazne u trajanju od ukupno 150 godina zatvora. Najveća kazna izrečena je Harisu Čauševiću za bombaški napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. godine. On je osuđen na 35 godina zatvora. To je i najveća kazna izrečena za terorizam u Bosni i Hercegovini i u regionu. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže da bi bilo dobro da je državno tužilaštvo i u ostalim istragama koje provodi efikasno poput ovih vezanih za djela terorizma.
Vidimo da su od 2014. od izmjena krivičnog zakona koji je vezan za odlaske naših građana na strane ratišta bili veoma efikasni, tako vidimo da je tužilaštvo posvetilo adekvatnu pažnju ovoj pošasti i da kažemo da je unaprijedilo svoje krivično-pravne propise kako bi mogla procesuirati i ova djela.
Za odlaske na strana ratišta i priključivanje takozvanom ISIL-u u Bosni i Hercegovini su do sada osuđene 23 osobe na ukupno oko 50 godina zatvora. Najveća kazna izrečena je Huseinu Bosniću zvanom Bilal u trajanju od 7 godina. Sva istraživanja pokazuju da se trend odlaska na strana ratišta iz Bosne i Hercegovine u potpunosti smanjuje. Neke od razloga za takvo stanje navodi profesor Jasmin Ahić.
Osim direktne promjene u tom geostrateškom smislu riječi, kada je i Turska ušla u direktnu borbu na sirijskom i iračkom frontu u području Kobanija, gdje je najviše prelazaka iz ne samo ovog regiona, nego i drugih regiona ljudi koji su odlazili na strano ratište. Nakon toga, osim te ključne činjenice da je zaustavljen prelazak, znači direktnim ulaskom Republike Turske, došli smo u poziciju da i oni koji su eventualno protekle dvije godine pokušavali iz Bosne i Hercegovine, ali iz regiona, da pronađu neki drugi put. Imali smo i nekoliko uhićenja i u Podgorici i u Istanbulu, ako se sjetite, i ta uhićenja su rezultirala i osuđujućim presudama.
Nove krivične odredbe unaprijedile su bosansko-hercegovačko zakonodavstvo, ali stanje na ratištima u Siriji i Iraku dovelo je do smanjenja broja odlazaka na ta ratišta, dodaje Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.
Kad jednostavno se nema gdje ni otići, ja bih rekao, u ovom haosu u Siriji i Iraku, gdje su saveznici veoma uspješni u borbi protiv ISIL-a, tako da jedna konfuzija na terenu, vjerovatno je drugih razlog zašto nema odlazaka.
Prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine, u toku su istrage protiv više osoba osumnjičenih za krivična djela povezana sa terorizmom. Također vodi se istraga u jednom predmetu u vezi sa učestvovanjem državljanina Bosne i Hercegovine na stranim ratištima u Ukrajini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Wolfgang Petrić, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u BiH i zaslanik Evropske unije za Kosovo, govori o odnosima u regiji, ali i odnosu Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Na pitanje Dragana Štavljanina što se može učiniti da Bosna i Hercegovina profunkcionira kao efikasna država, Petrić kaže:
To je veliki problem i situacija se pogoršavala godinama u prisustvu visokog predstavnika i međunarodne zajednice. U Sarajevu se nalazi jedna od najvećih misija Evropske unije u svetu. Potrošila je stotine miliona evra u Bosni i Hercegovini na razne projekte, ali rezultati nisu obećavajući. Stoga je potrebno obratiti posebnu pažnju na stanje u njoj kao deo šire evropske strategije. Nije više moguće zasnivati bilo kakav napredak na osnovu Dejtonskog ustava. Nužne su institucije iz civilnog sektora. BiH je u raljama tri političara, Dodika, Izetbegovića i Čovića. Lider HDZ traži formiranje trećeg entiteta, što je zvono za uzbunu u Briselu. Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog sporazuma i sada članica Evropske unije ima veliku odgovornost u smirivanju situacije u Bosni i Hercegovini i regionu u celini. Treba da se prisjeti da je na putu ka Evropskoj uniji pre nekoliko godina bila izložena pritiscima Slovenije. Zašto ponavljati istu grešku? Bosanski Hrvati nisu previše zainteresovani za budućnost zemlje u kojoj žive jer imaju hrvatske pasoše. Bosanski Srbi također imaju pasoše Srbije koja je na putu ka Evropskoj uniji, tako da ni njih nije previše briga za sudbinu BiH. Brisel mora da se pozabavi dugoročnim konsekvencama sadašnjeg stanja u ovoj zemlji, a ne samo da osigurava mir.
Razgovor sa Wolfgangom Petrićem možete u cijelosti pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ambasadorica Srbije u Makedoniji Dušanka Divjak-Tomić bila je u Makedonskom ministarstvu vanjskih poslova, koje ju je pozvalo da objasni prisustvo pripadnika bezbjednosti informativne agencije Gorana Živaljevića u Sobranju u noći 27. aprila, kada su tamo upali demonstranti i kada je došlo do nasilja, priredio Blagoja Kuzmanovski.
Nakon izlaska iz ministarstva, Tomić je bila kratka u izjavi za medije.
Sve što je trebalo se kaže je rečeno. Prema tome od mene nećete dobiti.
Na pitanje kako će reagovati makedonsko ministarstvo prema njoj, Tomić je kratko odgovorila, diplomatski. Iz ministarstva su saopštili da je na susretu sa ambasadorkom Srbije u Makedoniji bilo izraženo nezadovoljstvo i zabrinutost zbog nedozvoljenog prisustva akreditovanog diplomate u Sobranju za vrijeme nasilnih događaja 27. aprila. Od nje je bilo zatraženo detaljno objašnjenje razloga i okolnosti njegovog prisustva, kaže se u saopštenju. Bilo je ukazano da ovakva aktivnost ne doprinosi jačanju međusobnog poverenja i unapređenju dobrosusedskih odnosa i saradnje, za šta se obe zemlje zalažu. Ujedno bilo je izraženo očekivanje da će se u budućoj međusobnoj komunikaciji nadležnih organa obe zemlje biti razjašnjeni i utvrđeni sve okolnosti slučaja i bit će preduzete odgovarajuće aktivnosti u skladu sa zakonima i međunarodnim pravom, navode iz ministarstva. Divjak Tomić je potvrdila zalaganja u budućem razvijanju i unapređenju saradnje i dobrosusedstva između dve susjedne države, a bili su iskazani stavovi i pojašnjenja nedavnih izjava premijera Aleksandra Vučića i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, kaže se u saopštenju iz Makedonskog ministarstva spoljnih poslova. Prethodno je šef srpske diplomatije Ivica Dačić za radio televiziju Srbije rekao da Živaljević, oficir BIA i savjetnik u ambasadi Srbije u Skoplju, ulaskom u makedonski parlament nije prekršio diplomatske protokole i da je samo obavljao svoj posao.
Nije izvršio nikakvo delo, nije se mešao u unutrašnje stvari Makedonije, na tome nema nikakvog razloga da bilo ko protestuje protiv nas zbog toga. Njegov zadatak je da nas praktično informiše.
Na pitanje da li očekuje pogoršanje odnosa sa Makedonijom, Dačić je rekao da je u sredu uveče razgovarao sa makedonskim ministrom spoljnih poslova i da mu on ništa nije spomenuo o Živaljeviću, dok je mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev rekao da službe to treba da reše između sebe. Simeon Pobulić, bivši diplomata koji je službovao u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Indiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na osnovu postojećih informacija teško reći da li je savjetnik Živaljević prekršio pravila.
To je teško dati odgovor jer mi ne znamo faktičku situaciju. Vi prema Bečkoj konvenciji kao diplomata imate pravo svuda da, što je javno, da prisustvujete, da uđete, da gledate šta se događa, to je u okviru vaše funkcije. E sada, kad je on ušao u Sobranje, šta se tu sve dogodilo, to zaista nigde ništa nije objavljeno.
Različiti su stavovi eksperata u Makedoniji o tome kakvi su makedonsko-srpski odnosi. Prema nekima, oni su stabilni i osim spora između makedonske i srpske crkve nemaju druga otvorena pitanja. Drugi smatraju da su oni u padajućoj liniji. Raniji ambasador Risto Nikovski kaže da su neke provokativne izjave od strane srpskih visokih predstavnika u posljednjih nekoliko meseci izrečene zbog zabrinutosti Beograda oko bezbednosti u regionu. Te izjave će se pojavljivati sa vremena na vreme zato što je kriza u Makedoniji opasnost za sve zemlje u regionu, pa bi ona mogla voditi ka nekoj široj destabilizaciji. Raniji diplomata profesor Alajdin Demiri ocenjuje da su bilateralni odnosi u padajućem trendu i da njihovo zahlađenje počinje u trenutku kada Makedonija priznaje nezavisnost Kosova. Sve to gledaju na osnovu makedonsko-albanskih odnosa. Oni vrše pritisak da ti odnosi ostanu čvrsti i nacionalistički, baš onakvi kao što ih je vodio Nikola Grujevski. Svaku eventualnu promjenu oni doživljavaju kao poraz politike Srbije i tu je suština problema. Demiri ističe da su odnosi između Makedonije i Srbije na tankom ledu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Beogradska općina Zemun potvrdila je da je u ranim jutarnjim satima srušen bespravno podignuti objekt Islamske zajednice Srbije u naselju Zemun Polje. Više u prilogu Zorana Glavanjića.
Kako se navodi u saopštenju, reč je o objektu na kom su radovi obavljeni bez dozvole i nakon što je građevinska inspekcija opštine Zemun više puta zatvarala gradilište i podnosila krivične prijave. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić izjavio je da Islamska zajednica Srbije očekuje objašnjenje o rušenju njihovog verskog objekta u beogradskoj opštini Zemun, a danas smo razgovarali sa ljudima koji se od jutros pod vedrim nebom mole ispred srušene džamije.
Emezinullahi muftija Sremski. Nakon što su nas prevarili da ćemo u toku nedelje da razgovaramo, oni su noći na najkriminalniji način isključili struju, isključili telefone, internet, došli i rušili. Kada sam stigao ispred, oborili su me na zemlju, bosok su me odveli, stavili su mi listice i ako sam im rekao ko sam, šta nas briga, šta nas boli, ovo ko ste vi. Odveli su me, kaže, živo ćemo te odrati, rekao, baš da vidim. U Zemunu su bili korektni prema meni.
Zbog čega ste se odvažili da zidate džamiju bez dozvole, bez adekvatnih papira?
To je isto kada ste pitali zašto su se odvažili da se sagradi naselje Plavi horizonti, Altinas, ovo naselje koje živi od 60 godina, crkva koja je sagrađena isto na taj način.
Sebastian Čerim je moje ime. Jako sam iznenađen jer baš smo bili srećni kad je prvi dan došla inspekcija i bager i to. Baš po stresu sam bio i zaplakao sam, iskreno da kažem, jer baš smo hteli da nam ovo uspe. I pravo da vam kažem, Srbija je naša, mi smo Romi, to je tačno da mi nemamo zemlju i tako to, ali Srbija je naša i mi želimo naša prava, zapravo da kažem.
Da li je to Čerimi?
Koja je vaša poruka gradskim vlastima koje su donele odluku da se ovo sruši?
Pa bolje bi bilo da sruše tamo nešto što se rade nelegalne poslove nego ovako neki verski objekat. Ja mislim da nije ni fair ni korektno prema nama, zato što mi nismo ubici ili ne znam šta već. Ima drugi ljudi koji se bave tim poslovima, pa bi trebalo njih da hapsi i njih da ovako terorišu, a ne nas. Da dolaze u 3 ujutru, pa nismo mi baš toliki.
Rušenje džamije u Zemun Polju pokazuje da država ima dvostruke aršine, izjavila je za naš program Aida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava i članica predsjedništva novoosnovanog pokreta Saše Jankovića. Jer u Novom Pazaru nelegalni objekti islamske zajednice iza kojih stoji bivši muftija Muamer Zukorlić nisu srušeni.
Mi sada živimo u državi bez zakonja i bojim se da na neki način država je kriva za to, jer ona dozvoljava selektivno svojim prijateljima, svojim partnerima da grade i rade kako hoće, znamo i za vikendice Tomislava Nikolića, evo vi ste pomenuli i divlju gradnju u centru Novog Pazara i mnogo divlji gradnji za koje znamo ili manje više ili ne znamo. I onda s druge strane rušenje onako kako to vlastima odgovara. Mi vidimo ogoljeno i bez ikakvog prikrivanja selektivnu pravdu i selektivno pravo da neko drugi može da radi šta hoće. Dakle, onaj ko je blizak sa vlasti može da radi šta hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na sjeveru Kosova u većinski srpskoj općini Zvečan u 3 albanska sela živi oko 600 stanovnika. Što oni očekuju od predstojećih izbora, prenosi Maja Fičović.
Šef Kancelarije za zajednice u ovoj opštini, Ljulj Zimpeci, kaže da vlada Kosova treba da pripremi plan da se pomogne ljudima koji žive u ovim selima, jer su u teškoj situaciji, većina živi od socijalne pomoći, koje iznosi od 65 do 70 evra. Ranije su, navodi, radili u kombinatu Trepča, Gigantu, Rude, Olova i Cinka, ali je danas broj zaposlenih mali. Nada se da će Trepča početi sa radom kako bi uposlila što više lica.
Ljudi više ne
ne idu na grad. Sad neki koji su živjeli u grad, počeli su da grade nešto, da se bave poljoprivredom i gore na selo, pošto nije daleko ovo selo od Mitrovice.
Peci kaže da uz malu pomoć opštine, vlade ili neke donacije, šanse za opstanak su dobre.
Za mlade ljude sigurno ima perspektivu, ali njima treba i neki trening da se znaju u čemu da se radi, da se više ne misli samo da se zaposle negde u grad, nego da se preživi u selu, oni koji imaju zemlju i to.
Navodi da, iako ima pomoć od opštine Zvečan, koju posmatraju kao svoju, sam budžet nije dovoljan koliko je potrebno za sve stanovnike ove opštine. Nakon parlamentarnih izbora na Kosovu očekuje ubrzan razvoj.
Uvek kad dođe neki novi, uvek mi mislimo da će da bude bolje.
64-godišnji Hadži Peci iz sela Žaž, domar u osnovnoj školi Isa Boljatini, koji je ceo svoj život i radni vek proveo u ovom selu, kaže da imaju sve što je dovoljno za život, od škole, ambulante, infrastrukture. Brine ga što mladi žele da odu u inostranstvo i ne žele da rade, kako kaže, kao starije generacije nekada.
Mlađi ne voli da radi ovako, voli samo u inostranstvu.
Nakon izbora očekuje boljitak, ali smatra da je rad osnov svega.
Da bude bolje, sad ne znam kako se, što ne voli mnogo da radi ljudi. Može samo na gotovo, nema. Treba da se radi.
Medikilj Mendi iz sela Lipa kaže da u selu ima mnogo problema sa kojima se stanovnici suočavaju i da su prepušteni sami sebi. Imamo problema kako sa vodom, tako i sa ostalim stvarima. Voda se taman sredi i onda se ponovo pokvare cevi. Niko ne dolazi da vidi kako živimo, kakvo nam je stanje, u kakvim uslovima živimo, nikog ništa ne interesuje, kaže Medikilj Mendi. S druge strane, predstavnik zajednice u ovom selu, Agron Kljmendi, kaže da je Albancima u ovim selima dobro, regulisana infrastruktura, vodovod i struja, a delu sela je sprovedena i kanalizacija. Jedino što nedostaje posao, kaže on, i dodaje da Kancelarija za zajednice radi u saradnji sa opštinom i ministarstvima, te da se građani obraćaju za socijalnu pomoć, dokumente i ostale zahteve. Očekujem da će se i dijalog sa Beogradom okončati kako bi se svi sporazumi isproveli, a svi građani se slobodno kretali i na severu i na jugu Kosova, kaže Agron Kljmendi. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org
I pri kraju jedna video priča. Dječak Farhad ima samo 10 godina, govori 3 jezika, 4. uči, no najbolje od svega crta. Dolazi iz Afganistana i živi u izbjegličkom centru u Beogradu. Milan Ešić je zabilježio.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vreme. Želeo bih da odem negde gde bih mogao da naučim dobro da slikam. Gde bih potpuno mogao da izrazim svoj talenat.
Farhadov fokus je na portretima. Do sada su se u njegovom bloku našli ličnosti iz različitih sfera, umetnici, političari, sportisti, glumci.
To je Angela Merkel. Izgleda jako ozbiljno. To je gospođa koja treba da otvori granice za izbjeglice.
Baraka broj 14 u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u naselju Krnjača na Donjem Beogradu trenutna je adresa ovog mladog umetnika. Stigao je tu preko Kosova, Albanije, Grčke, Turske, Irana i Pakistana. Njegova porodica je, kao i mnoge druge, pobegla pred talibanima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Podsjećamo i na važnje vijesti dana.
Vlasti u Skoplju prenele nezadovoljstvo srpskoj ambasadorki zbog prisustva atašea u Sobranju tokom incidenta. Beogradski muftija Jusuf Spahić očekuje objašnjenje vlasti o rušenju džamije u Zemunu. Lideri Demokratskog fronta oslobođeni optužbe, nije bilo nasilne promjene ustavnog poretka Crne Gore. Sud rehabilitovao četničkog komandanta Nikolu Kalabića. Počeo samit lidera G7 najizazovniji u odnosu na mnoge do sada, izjavio Donald Tusk. SAD preuzme odgovornost za curenje informacije o istrazi napada u Manchesteru, kazao Rex Tillerson.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.